vet vad dessa olika bokstäverna har stått för till en vär tid. Det är någon som har lust att ta en liten genomgång av alla K och L och R och ja. Kristendomskunskap, ja. Ja, och det var fram till 1997 eller praxis 98, ja. Och det är lite intressant, det var kristendomskunskap med religions- och livssynsorientering. Och det ligger i det att kunskap är viktig och orientering är inte fullt så viktig. Ja.
Så blev det kristendom med religions- och livssynskunskap?
Nej, det så blev det stämmer det. Så ändrade man det innanför detta här till som du säger kristendoms, religions- och livssynskunskap som man skulle pröva likebehandla mer, ja.
Och så kan man väl säga det.
Yes. Och då kristendom religion, ja. Och varför tror du det är så viktigt med detta namnet på faget? Varför är det så inmari mycket debatt? Det har varit massa debatt om namnet på detta faget. Hm? Varför är det så viktigt? Ja.
Är det en sån internationell
ja, eller att det är internationella mänskerättigheter som säger att det är ja, det är religions- och livssynsfrihet och sånt och det betyder bland annat att i vart fall så ska inte barna påverkas i riktning av en bestämd religion. Det är poängen. Och så frågan, hur värderar man om barna påverkas i riktning av en bestämd religion? Ja. I Strasbourg, ja, riktigt, ja. Det stämmer. Alltså då faget het KRL. Faktiskt så var det så tidigt som i 1999 till 2000 så var saken uppe för norska domstolar i lagmansrätten och så högsrätten. Högsrätt och då var det både muslimska organisationer och humanetisk förbund som tog det upp för det laveste nivået och så tappade de alla sammen och så tog humanetisk förbund det vidare. Och de tog saken vidare efter att ha tappat i högsrätt, tog den saken vidare till både som du sa den europeiska mänskerättighetsdomstolen och den ligger i Strasbourg. I Haag så är det en annan internationell domstol, men väldigt bra. Och så är det då FN:s mänskerättighetskommitté. För vi har den europeiska mänskerättighetskonventionen, alltså en avtal för alla länder som är medlem av inte EU då, för att det är ju inte Norge, men Europarådet. Europarådet inkluderar till och med Ryssland, ikke sant? Ja, och Norge. Och den har en domstol i Strasbourg som vurderer liksom är det i samsvar med den konventionens bestämmelse för exempel om religionsfrihet i de olika länderna. Och så har FN en konvention om mänskligheter, konventionen om civila och politiska rättigheter. Har du hört någon om den? Har du haft någon om det i kursen? Om mänskligheter generellt? Inte så mycket. Men du har hört om världenserklaringen om mänskligheter, har du hört om, ikke sant? FN:s världenserklaring från 1948 som kom efter krigen. Och den erklaringen är inte bindande juridisk, den är mer som politisk manifest. Men så har man lagt mer juridisk förpliktande avtal där staten har sagt att okej, vi slutar oss till, vi skriver under på detta, ska vi faktiskt följa. Och hur det går an att få kritik då från internationella instanser hvis man inte följer det man har skrivit under på. Och det allra viktigaste är FN:s konvention om civila och politiska rättigheter från 1966 och den innehåller yttringsfrihet, religionsfrihet, rätten till församling, rätten till organisering, frihet från tortyr, egendomsrätt, många sådana grundläggande rättigheter, rätten till privatliv, familjeliv. Den är den egen kommitté av experter från det land, FN:s mänskerättighetskommitté som övervakar hur den genomförs i olika land. Och den kommittén kritiserade också Norge. Den var först ute, den behandlade sakerna raskast och kom redan 2004 till kritik mot Norge. Och efter det var det som du nämnde där att man ändrat namnet innanför ramarna KRL så ändrat man namnet till kristendoms, religions- och livssynskunskap utan att ändra bokstäverna för att komma i möte den kritiken från FN:s mänskerättighetskommitté om att faget är inte tillräckligt objektivt och pluralistiskt. Här är det för mycket vikt på kristendomen. För mycket vektläggning av kristen och humanistisk kulturarv. Detta förer barna antagligen rättning av och påverkas till kristen, i alla fall positiv hållning till kristendomen. Og i tillegg er det en del handlinger som de skal utføre. Det er bønner, det er salmer, det er kirkebesøk. Samlet sett er dette egnet til å påvirke dem. For det er så mye mer av det i tillegg. Da skal man virkelig lære om andre religioner og livssyn ut fra samme pedagogiske prinsipper, men det blir ikke så mye av det. Og derfor så praksis kan det påvirke barna, og da burde det vært fullt fritak, sa FNs menneskerettighetskomité. Og da endret man, som du sa, navnet til kristendoms- og religions- og livssynskunnskap, og man gjorde visse andre endringer. Og så tok det da flere år før domstolen i Strasbourg behandlet sakene, og da kom de til, i 2007, til samme konklusjon. Nei, dette her er i strid med religions- og livssynsfriheten og diskrimineringsvernet og foreldreretten og full pakke. Her er det krenkelser av disse rettighetene. I Norge foregår det brudd på disse rettighetene. Og den dommen, og det var en dom fra en internasjonal domstol som Norge legger stor vekt på, da fikk politikerne skikkelig panikk. Så da røk hele K-en ut, og så ble det RLE, religion, livssyn og etikk. Nedtonet kristendommen enda mer. Men fortsatt så skulle det være ca. 50%, ikke sant? Samlet sett så kunne man vektlegge det litt forskjellig om kristne eller kristendommen i vid forstand kristne tradisjoner. Og fortsatt så hadde man en formålsparagraf hvor det var spesiell referanse til kristne og humanistiske verdier. Men den ble også endret med Bostad-utvalget, noen av dere som husker det, debatten om skolens formålsparagraf, som gikk sånn cirka fra og med da. Da ble det fortgang på å endre skolens formålsparagraf, for det heter før at skolen skal gi barna ei kristen og moralsk oppseing. Ei kristen og moralsk oppseing. Vil du at barna dine skal få en kristen og moralsk oppseing, så kom til den norske enhetsskolen. Fram til 2009-10 eller noe sånt rundt der, endret man det og erstattet den med at nå har jeg det ikke helt i hodet, men det kan dere se i opplæringsloven, og det står i min bok, dere kan finne her. Men i hvert fall at skolen skal basere seg på grunnleggende verdier, og så nevner man de verdiene som menneskeverd, solidaritet, toleranse, respekt, likestilling og så videre. Dette, og så sier fortsatt man, dette er verdier som har forankring i den kristne og humanistiske arv, men som også støttes av andre religioner og livssyn, og av menneskerettighetene. Ikke sant? Så det er en mye mer sånn åpen og pluralistisk tilnærming til å definere og forankre disse verdiene enn kristen og moralsk oppseing. Og det med kristen og moralsk oppseing, og ikke minst grunnlovens bestemmelse om at den evangelisk-lutherske religion forbliver statens offentlige religion, som sto i grunnloven til, jeg sa det i sted, 2012, ja. Til 2012 sto det i grunnloven. Hvis du holder den bestemmelsen sammen med kristen og moralsk oppseing og et fag som sier at barna skal få kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering, så tror jeg ikke disse ekspertene ute i FN og Strasbourg trenger å lese læreplanen engang for å tenke at bare oi, 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 oi. This is too much. Ikke sant? Dette høres ikke bra ut. Og så kommer de da til at dette faget er ikke tilstrekkelig objektivt, da må det gis rett til fullt fritak. Så endrer altså politikerne det igjen, de fjerner K-en. De starter prosessen med å endre grunnlovens, jeg tror det ville kommet uansett, men grunnlovens bestemmelse om evangelisk-lutherske religion som statens offentlige blir fjernet i 2012. Og formålsparagrafen blir endret, som jeg sa, sånn at dette rammeverket rundt faget ble endret. Og da er mitt spørsmål til dere, dette drøfter jeg i boken, så dere kan jo se litt hva jeg tenker om det der, men når man så får K-en tilbake i faget, betyr det at, opps, nå er vi tilbake i en situasjon hvor faget kan bli dømt i Strasbourg eller FNs menneskerettighetskomité? Tror dere det? Fordi det er en vektlegging av kristendommen igjen, ikke sant? Det kan tenkes det, at de tenker, oi, nå har man gått tilbake. Det er et argument med K-en, og pluss at man vektlegger dette med at kristendommen skal ha minst halvparten av plassen. Men så sier da de internasjonale organene sier at ja, det at en religion får mer plass enn andre, er ikke i seg selv tilstrekkelig til at det er et problem, og at det er obligatorisk. Så det er ikke et problem i seg selv. Og hvis man tolker det med K-en nettopp slik, og sier at ja, men det betyr bare at det er litt mer om kristendommen, altså det er en god del mer da, men det er mer om kristendommen, men det er også om andre religioner og livssyn, ellers er det de samme pedagogiske prinsippene, og det skal begynnes på samme måte, så kan man kanskje si også, for å ta den posisjonen, at ja, det er neppe nok, ikke sant? Fordi at før så hadde man da denne formålsparagrafen som sa kristen og moralsk oppseing, og grunnlovsbestemmelsen om evangelisk-luthersk religion som statens offentlige religion, og de er borte. Og begge disse to ble vektlagt sterkt av de internasjonale organene. Så det er ikke sikkert at de kommer til det samme nå, ikke sant? Det er ikke sikkert. Men det er ikke sikkert at de ikke gjør det heller. Så dette er litt sånn usikkert da. Men det som er den store endringen, det er at i faget før så var det veldig vektlegging av det som kalles opplevelsesdimensjonen. Barna skal oppleve hvordan disse religionene er og hva det betyr å være religiøs. De skal synge salmer, de skal si bønner, de skal delta i gudstjenester, ritualer og så videre. Den dimensjonen er nedtonet veldig. Nå er det mye mer sånn kunnskapsbasert. De skal lære om, og de skal huske og vite og lire av seg. Ikke sant? Og da er det spørsmål, er faget så farlig som det var? Fordi det var denne opplevelsesdimensjonen kombinert med sterk vektlegging av kristendommen og disse rammene rundt, som var særlig det som komiteen og domstolen hang seg opp i. Så jeg er faktisk ikke sikker. Men så må vi huske at menneskerettighetene, de er minimumsstandarder. De er minimumsstandarder. Det er sånn minstenivå for hva staten må i hvert fall la være å gjøre, eller huske på å gjøre overfor innbyggerne sine. Og da er spørsmålet, er det politisk klokt? Var det særlig klokt å innføre denne KM? Hva er det man signaliserer med det? Hva er det som er den politiske budskapet når man gjør det? Hvordan blir det oppfattet ute blant minoriteter? Tenker dere? Hva? I Norge er vi kristne. Det er liksom det store vi som kommer litt tidligere inn. Ja. Og det kan jo virke ekskluderende kanskje på noen. Og skape frykt kanskje for hva skjer egentlig her. Ja. Nei.
Da vil du kanskje flertallet ha ikke oppfattet at det er
Jeg tror kanskje at jeg nevner i boka, nå husker jeg ikke helt hvor detaljert det er, men jeg kan i hvert fall fortelle dere nå, at det var jo slik at dette skjedde i forhandlingene mellom det som vi kaller de blå og de blå-blå, eller altså regjeringspartiene og støttepartiene. Så var det slik at Kristelig Folkeparti, og innad i Kristelig Folkeparti så var det, dette er interessant hvordan politikk foregår, for innad i Kristelig Folkeparti så var det visst nok ulike syn. Mange der ville ikke ha K-en inn, fordi de mente at nei, det ville virke mot sin hensikt, det kan skape uro bak faget. Mange i den norske kirke gikk ut mot dette fordi de mente nettopp at det var uklokt å ha den K-en, for det virket ekskluderende, og det kunne skape uro. Eller det var feil. Og også mange i Kristelig Folkeparti. Men en god del i Kristelig Folkeparti ville ha dette inn for å symbolsk signalisere at vi er et kristent land, og kristen verdi, kulturarven står sterkt, og vi har liksom ikke full sekularisering, og så videre. Så fikk de partiledelsen med seg på det. Nå vet jeg ikke detaljene her, for jeg er ikke veldig på innsiden av politiske partier, men la oss si det er Vestlandsfløyen da, som har vunnet gjennom Bibelbeltet. Og så må da Knut Arild Hareide bøye seg for det. Nå bare gjetter jeg dette, vet jeg ingenting om. Men la oss si det. Og så må han gå til venstre og si, du Trine, jeg har et lite problem her. Vi er faktisk nødt til å ha K-en inn i KRL-faget. Men nei, aldri i verden. Nei, det skjer ikke, for Venstre har vært veldig mot denne K-en hele tiden. Og det skal jeg i hvert fall aldri tro de gikk med på. Og så sier kanskje Knut Arild et enda om at ja, nei, men dels så kan ikke vi starte denne regjeringen. Ok, ja, det var jo et problem da. Ja, ok, da må vi snakke litt om miljø og avgifter, og så skal vi forhandle frem og tilbake. Ok, så får dere det, så får vi det, så går vi til Erna. Så vi, du Erna, vi må nesten ha den K-en inn i KRLE-faget vi. Og så sier Erna det at ja, nei, det går i hvert fall ikke, for da blir det bare bråk. Altså, det har vi holdt på med her nå i hvor mange år? 12. Det kan vi ikke gjøre. Jeg skal snakke med Siv om det. Og Siv bare, ja, det var kanskje en god idé. Ja, det kanskje var en god idé. Altså, jeg var ikke til stede på disse møtene, så jeg bare gjetter Erna. Ja, hva synes du, Per Anders? Ja. Det kan vi vel kanskje gjøre. Ja, ok. Lang historie kort. En liten del av et lite parti får innført denne K-en i strid med omtrent alle andre partiers ønske i en sak som er veldig betent og som også handler om minoriteters rettigheter. Og dette er litt interessant, og nå gjør jeg et litt sånn sidesprang. Fordi, nå sier jeg ikke at det nødvendigvis krenker minoriteters rettigheter at den K-en der, men det behandler absolutt om det. Og jeg ikke sikker på, og i hvert fall det uklokt politisk, mener jeg, det min personlige mening. Og jeg vet ikke hvordan det vil bli håndtert menneskerettslig, man skal ikke ta sånne sjanser, det synes jeg ikke man skal gjøre. Men det min personlige mening. Så spørsmålet, hva demokrati, dere? Er demokrati flertallsstyre? Er det? Du nikker, ja, men det jo det. I praksis det det.
I praksis det vel flertallet bestemmer med det.
Flertallet bestemmer. De blir valgt i Stortinget, så bestemmer de. Flertallet i Stortinget, flertallet i folket velger et storting, og flertallet i Stortinget velger videre, og så videre og så videre. Ja? Yes, det riktig, sånn det fungerer. Men, hva betyr demos? Dere som driver med teologi. Ja? Folket, det riktig. Demos, det greske ord, folk. Så, selv om du har rett, så har du rett at demokrati betyr folkestyre. Og folket, dere, det oss alle, inkludert disse tre raringene her nede, som mindretall, ikke sant? Det vi på en måte besluttet tidligere. Så dere mindretallet, men det, og dere har jo ingen mulighet til nå gjennom ut fra en sånn flertallsvotering her, så bare trenger ikke å reise opp, rekke opp hånden en gang, det bare... We don't care. Couldn't care less. Men hvis demokrati betyr folkestyre også, det ingen personkritikk.
Nei, jeg har en sitat på engelsk, at demokratiet var, det var ikke rettferdig systemet som demokrati skal være, for at de overser da de
mindretallet. Ja, ja. Ikke sant? Og det blir da poenget, ikke sant? At hvis du tenker at demokrati bare er flertallstyret, så kan jo flertallet i Stortinget til enhver tid beslutte at nei, vet du, nå skal vi faktisk beslutte at vi vil ikke ha mer, vi vil ikke ha noen former for kirkebygg som ikke har kors på seg. Alle religiøse bygg skal ha kors på seg. De kan gjøre hva de vil inni, men det skal ha kors utenpå for et kristent land, og vi vil ha kors på alle kirkebygg. Man kan gjerne tilbe Allah og sånn inni der, men hvis du skal ha et eget bygg som har kors på taket, for det det vi har i Norge. Det vår form for religiøse bygg. Og det vedtar da flertallet, demokratisk gjennom flertallsordningen. Men da spørsmålet, ok, kan man egentlig gjøre det? Hvis demokrati betyr folkestyre, og det også inkluderer de som ikke er kristne, og det gjør det jo, så må man ha en eller annen form ordning og sikkerhet for at deres grunnleggende rettigheter blir ivaretatt også. Og det det jo menneskerettighetene skal gjøre. Ikke sant? Blant annet. Men også rettsstatsprinsipper, prinsipper om rettsstaten, likebehandling, likhet for loven. Men det da en mulig konflikt mellom menneskerettigheter og demokrati? I hvert fall hvis demokrati betyr flertallsstyre, så kan det være en konflikt, ikke sant? Hvis demokrati betyr folkestyre, så behøver det ikke være noen konflikt, for da inkluderer det også minoritetsvernet og vernet om individers rettigheter. Men vi nevner ofte i grunnlovens paragraf 2, så står det nå siden 2012 faktisk, en referanse til rettsstat, demokrati og menneskerettigheter i sånn samme formulari, at dette statens grunnverdier. Og det fint. Men vi tenker ofte på det som en sånn pakke som henger godt sammen, men det kan være konflikt mellom hvert fall demokrati i betydningen flertallstyre og menneskerettighetsvern, minoritetsvern. Og det tenker jeg relevant for dette faget her. Jeg var med på å evaluere fagene, og skjønner dere hvor øregammel jeg er, men jeg var med på å evaluere fritaksordningen fra faget i 2000. Jeg skrev hovedfagsoppgave om debatten om faget i 1998, men det var en gang det var hovedfag og ikke masteroppgave, og så var jeg med på å evaluere faget. Og da intervjuet vi lærere og elever, eller forskerne gjorde det, jeg var med på å analysere det hele. Og da fant de blant annet at da sa en del at ja, men det jo ikke noe problem, for flertallet av foreldrene på vår skole synes dette greit. Flertallet synes det greit. Jeg spurte. Og det samme sa politikere i Stortinget. Dette ikke et problem, for flertallet synes det greit. Hvor relevant det hvis det handler om mindretallets rettigheter til religions- og livssynsfrihet og diskrimineringsvern? Hvor relevant det at flertallet synes det greit? Ikke sant? Ser dere? Men samtidig så klart at Stortinget vedtar lover, ja, vi skjønner det. Menneskerettighetene, det en svær debatt, står jo på en måte over norsk lov, fordi de er vedtatt internasjonalt, og hvis Norge har sluttet seg til det, så har de på en måte gjort det fra Stortinget, ja, men de har sagt at ok, vi aksepterer disse normene. Og så har man tatt de normene til dels inn i grunnloven og sagt at ok, det et eget menneskerettighetskapittel som kom i 2014, og vi har religionsfriheten i grunnloven etter 150 år, så fikk vi den inn. Og vi har en egen menneskerettighetslov som tar inn disse sentrale konvensjonene. Kvinnekonvensjonen, barnekonvensjonen, europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sivil og politisk, alt dette tatt inn i norsk lov. Stortinget har sagt, og det riktig poeng, når dere får kritikk om at ja, menneskerettigheten i strid med demokrati og Stortinget kan gjøre hva de vil, ja, men Stortinget har bestemt seg for å forplikte seg på menneskerettighetene. Og da vet jeg ikke om noen av dere har lest Odysseen om Homer, som bandt seg til masten for å hindre at han ble fristet av de vakre hyenene. Og det handler dette om. Hva en grunnlov, dere? Grunnloven krever at ikke bare flertall i Stortinget skal vedta noe, men to tredjedeler av flertall av Stortinget skal vedta noe for at det skal kunne endre den grunnloven. Og i noen tilfeller, sånn som å avgi makt til type EU og sånne ting, så det tre fjerdedels flertall. Og i tillegg må et forslag legges fram før et stortingsvalg. Og så må det være et valg hvor folket skal kunne ta stilling til det forslaget ideelt sett. Og så skal man vedta det etter stortingsvalget. Med andre ord, jeg foreslår noe, dere får tenke over det, og så stemmer dere etterpå. Ikke sant? Det tanken bak det. Så grunnloven har lagt inn en sånn klausul i paragraf 112, som gjør at det skal være vanskelig å endre grunnloven, fordi dette kontrakten, samfunnskontrakten. Når dere og jeg har en time her, så har vi visse grunnleggende regler, ikke sant? Og det vår kontrakt. Dere reiser dere ikke bare og løper rundt her hele tiden. Dere kan gjøre det, men da slutter jeg å snakke, ikke sant? Så det en sånn grunnleggende regler. Når det gjelder samfunnet, så har hver enkelt en av oss gitt myndighet og ansvar til staten, men ikke uten betingelser. De betingelsene ligger blant annet i grunnloven og i menneskerettighetene. Jeg gir fra meg makt til dere på den betingelse at dere sørger for at jeg ikke blir skutt, at jeg får mat, at jeg kommer på sykehus, at jeg får utdanning, og at ikke dere blander meg inn i hva jeg tror og tenker, og at jeg kan gi uttrykk for det så lenge ikke jeg krenker andre. Det greit? Ja vel, det greit. Ok, da får dere bestemme litt. Da kan dere også få lov til å få skatt av meg. Og jeg må kanskje gå i militæret da. Ok. Så det kontrakten, ikke sant? Og grunnloven uttrykk for den kontrakten, og menneskerettighetene, har man sagt, en del av det. Og det har folkeflertallet, majoriteten, faktisk forpliktet seg til, ikke sant? Sånn det. Oppsummere litt kort. Når det gjelder menneskerettigheter og skolens religionsundervisning, så det da snakk om både barns og foreldres rettigheter. Og dette kan innimellom komme i konflikt. Hva med hvis lille Sofie sier at «Ja, men mamma, jeg vil veldig gjerne gå i det faget, så det kjempegøy å høre om ulike religioner». Da sier Sofies mamma «Nei, men nei, du skal velge selv, ikke sant? Du skal ikke bli påvirket, og det alt for mye kristne». Men så det kjempegøy. Eller Petter sier at «Jeg har lyst til å gå i skolegudstjenesten, ja, mamma». Nei, men Petter, jeg synes ikke du skal gjøre det. Den kirken står for så utrolig mye rart og diskriminerer homofil. Og nei, det vil jeg ikke at du skal gå i den kirken. Det vil jeg ikke. Ja, men alle de andre skal gå. Altså at du får en konflikt mellom barn og foreldre, og det kan i noen tilfeller læreren få høre om hvordan skal du håndtere det. Dette gjelder ikke bare religionsundervisningen. Det kan for eksempel gjelde hijab, for å ta et eksempel på det da. Hva hvis foreldrene sier at det ikke vår mening at hun skal gå med hijab? Hun vil det bare selv. Ikke sant? Hun vil det. Jeg går ikke med hijab, men hun vil det selv. Eller omvendt situasjon. Hun kommer og sier til læreren at hva, mamma vil at jeg skal gå med hijab, men jeg vil det ikke selv. Det en helt annen situasjon igjen for læreren å håndtere. Ikke sant? Men hvor det forskjell mellom barns og foreldres synspunkter, og hvor læreren må forholde seg til begge deler. Og foreldreretten betyr at barna skal i utgangspunktet bli oppdratt av foreldrene, og skolen skal forholde seg til det. Det foreldrene som har hovedansvaret. Men samtidig har barna en rett til utdanning. Og den skal da være også pluralistisk. De skal høre om ulike religioner, de skal få høre om kvinners rettigheter. Hva med kristne privatskoler, dere? Det sånn ACE-skoler, har dere hørt om det? Og det da, har vært en stor debatt om lærebøker og utdanning der, hvor det i hvert fall har vært en god del eksempler på hvordan man skal si. For eksempel var det et eksempel på at det har blitt endret siden, da, men hva det som riktig her? I hjemmet bestemmer mannen over kvinnen, hunder bjeffer, og så en eller annen ting til. Og den andre tingen var helt sprøtt. Apekatter kan regne matematikk eller noe sånt. Ok, med andre ord, de to andre var riktige. Altså, mannen bestemmer over kvinnen, og hun bjeffer. Det var to riktige svar. Og er det lov i norsk skole å undervise barna i at mannen bestemmer over kvinnen? Eller at kvinnen skal være hjemme og ikke jobbe? Det er det slik at mange mener at det bør det ikke være lov å si, mens andre mener at okay, det er lov å si det, men du skal i hvert fall ikke få statlig støtte. Og da er vi tilbake på det igjen, ikke sant? Skal staten støtte disse skolene? Og i Norge har vi et ganske raust system generelt, som er basert på tillit, som går på at hvis du har et ålreit pedagogisk opplegg, du følger lover og regler, du sørger for at barna får eksamen, det er høy kvalitet på undervisningen, så har du krav på, hvis vi danner en skole her for våre barn, så har vi krav på samme støtte til per barn som det brukes på offentlig skole per barn. Men da må staten, mener noen, kunne stille krav om at i hvert fall skal man ikke si at kvinnens plass er hjemme. Eller man skal kanskje kunne si det, men man må også si at ja, dette er det dette trossamfunnet tror på. Men dere må vite at ute i samfunnet generelt, så er det ikke slik. Kvinner har rettigheter til å delta i arbeidslivet. Kvinner har rett til utdanning, og så videre. Men vi mener at kvinnen bør være hjemme, men hun har egentlig rett til å utdanne seg og gå ut i arbeid. At det er faktisk et minimum at de må si fra om det. Skjønner dere problemstillingen? Hva slags betingelser skal man stille til religiøse privatskoler som får offentlig støtte? Og så har vi diskrimineringsvernet, og det var også inne i dette med KRL-faget. Hvordan ble det i praksis for disse minoritetene som hadde kanskje 3-4 barn, og de måtte følge med på denne begrensede fritagsadgangen? Hva skjer hver dag, hver uke i dette faget for de forskjellige klassetrinnene? Hva skal vi be om fritak for? Og hvordan fungerer det for den enkelte elev som må gå ut? Ok, du kan ikke delta i denne delen her, har mammaen din sagt, så nå kan du gå ut på gangen, for nå skal vi synge salmer her. Vær så god, bare gå ut. Dere må ikke tenke at han er rar eller annerledes, altså. Men nå kan ikke du bare gå ut. Ikke sant? Altså, det er ikke sånn. Altså, det er sånn at, eller nå skal vi alle sammen si fader vår, men du skal få slippe, for det mammaen din har sagt at det ikke du skal gjøre det, men alle vi andre skal nå si fader vår nå, så du kan bare sitte stille. 1, 2, 3. Altså, det er på en måte. Altså, hvordan skal man håndtere denne fritaksadgangen på en god måte? Ok, nå skal vi til skolegudstjeneste til jul, dere. Og jeg skal bli med dere, fordi at egentlig hun klasseforstanderen som er litt snål, hun er, vil ikke være med på det, liksom. Og, ja, så jeg skal ta dere med, jeg. Og så er det vel en eller to som ikke vil være med. Hvem er det? Dere to der nede? Dere kan sitte og tegne eller gjøre noe greier, da. Men alle andre, nå skal vi gå på julegudstjeneste, dere. Ikke sant? Hvordan gjør man dette på en ikke-stigmatiserende og ikke diskriminere noen måten? Det er vanskelig, det krever i hvert fall veldig bevissthet om respekt, ikke sant? Og så er det retten til privatliv. Nå, dere, skal vi si fram kirkens bekjennelse, så vi kan den jeg tror på. Nå husker jeg den ikke helt, men ja. Nå skal vi ta og sjekke om dere kan den i hvert fall, for jeg husker den ikke. Og så er det noen her som har problemer med oss siden? Kan dere reise og rekke opp hånda? Ja. Nei, det var ikke det. Jeg tenkte ikke at vi skulle ta den nå. Jeg tenkte bare å spille liksom den dumme læreren. Nei, men jeg skjønner deg veldig godt. For jeg går litt inn etter roller her nå. Men nå er jeg den dumme læreren som krever at de som ikke vil være med oss i bekjennelsen kan være snill og rekke opp hånda. Og da blir det litt sånn, ok, kan dere være snill og oute dere hvis dere ikke er medlem av den norske kirke? Alternativ sier, nå vil jeg gjerne vite hvem som er døpt her, dere, for jeg skal passe på at ikke vi gjør noe gærent. Det er veldig hyggelig lærer, da. Jeg vil ikke at vi har noen krenkelse av menneskerettigheten. Jeg er veldig redd, for jeg har vært på kurs, og hun Ingvild sa at, er det noen her som ikke er døpt? Ja, kan dere ikke skrive hvilket trosamfunn dere tilhører? Er du kristen? Hva tror du på? Kan ikke dere fortelle meg det? Altså, så vet jeg det, for da skal jeg prøve å ta hensyn til det. Skjønner dere? Og da kommer da retten til privatliv inn, som læreren da har ikke fått med seg. Dere har rett til å si absolutt ingenting om det, ikke sant? Og dette blir litt vanskelig. Og her finnes det mange eksempler på at lærerne plumper rett i. Ja, dette var ikke så lett. Og så er det dette med hijab i politiet, for eksempel, debatt. Altså, er det, nå hopper vi fra KRLE-faget, nå hopper vi ut av det. Det var en stor debatt i Norge. I England, som dere ser det her, så er det Scotland Yard, ikke sant? Med Bobby Hjelmer og så videre. Har man valgt å tilpasse uniformen til hijaben og lage egne uniformer. Det er en tanke om at Ja, men dette ikke et problem, ikke sant? For alle skjønner at ikke at dette en islamsk stat. Alle vet at flertallet ikke muslimer, så nå kan vi gå til rettlegge for de ganske få som vil ha dette hodeplagg, og det en del av mangfoldet, ikke noe problem, det har aldri vært noen stor debatt. I Norge ble det en svær debatt. I Frankrike det helt utenkelig, det ville aldri blitt noen debatt. Ikke sant? Sånn. Det ville aldri skjedd. Jeg var i sånn TV-debatt eller sånn debatt om med en eller annen som var da i Paris, sånn at her ville det vært mer sannsynlig at det var en naken politimann som stod og dirigerte trafikken på Champs-Élysées enn at du så en kvinnelig politibetjent med hijab. Altså, helt utenkelig. Altså. Så disse ulike landene har veldig forskjellig tilnærming til dette. Det handler om hvordan tolker de prinsippene om nøytralitet, hvordan tolker du prinsippet om sekularisme, hva tolker du religionsfrihet, hva tror du er egnet modell for et inkluderende samfunn, hva tror du bidrar til integrasjon og samhold og fredelig sameksistens, hva tror du er den beste modellen. Det er landene veldig uenige om. Og her er en slide som jeg har tatt på en engelsk forelesning, ser jeg. Men altså, religionspolitikk er mer enn statskirke og niqab. For å si det sånn. Altså, det handler også om likekjønnede innad i trossamfunn, for eksempel. Vi snakket litt i sted om støtte til trossamfunn, og om like, og om ekteskap og ektepar. Og det er en stor debatt innad i alle trossamfunn omtrent, bortsett fra Human-Etisk Forbund, tror jeg ikke det er noe debatt i det hele tatt. Så dette er noe som går langt videre enn statskirkeordning og niqab og hijab. Nå vil jeg gjerne vise dere litt eksempler fra det norske forsvaret. Er det noen av dere som har vært i militæret? 1, 2, 3, 4. Har dere gjort bønn på linje? Har dere ikke gjort bønn på linje? Nei. Nei, men da er det kanskje ikke så vanlig. Men jeg har i hvert fall vært på Feltprosttjenestens årlige konferanse. Og da fikk jeg masse informasjon i forkant. Og da er det altså slik at ikke bare har de gudstjenester i forsvaret, som de fleste i praksis stiller opp på, men de kan da la være å delta. Det er fullt mulig å la være å delta. Men man serverer kaffe og vafler like før eller etter. Så igjen da, hvor hyggelig er det å gå ut av det, ikke sant? Det er kaffe og vafler, og så er det informasjon. Så hvis du vil ha kaffe og vafler og informasjon og være med i det store vi, så kommer du, men du har lov til å gå ut av. Men så har du militær kirkeparade. Og da er det kirkeparad inne i domkirken, og alle er til stede. Der har du også muligheten for fritak, men da melder du deg jo litt ut. Men det er fortsatt relativt enkelt å få fritak i praksis. Da. Men dette med bønn på linje, det er da slik at først så stiller man opp, så kommer obersten, eller hva det nå måtte være, og sier et eller annet, og så kommer da feltpresten. Og man står på linje, og så leses det fra Bibelen, og eller man sier velsignelsen, og eller presten leser Fader vår. Og så sier han, så skal han gi velsignelsen, og da står alle soldatene sånn, og når han gir den, så skal de markere det ved å trekke beina sammen. Og da er mitt poeng at det er en handling som viser at soldatene på en måte er med på det, ikke sant? De tar imot velsignelsen. Og de har hørt Guds ord, og de har blitt bedt for, og så videre, på linje. Der har de muligheten til å gå ut, men der sier de fleste at i praksis er det nesten umulig. For det skjer i felt, i situasjoner hvor det er veldig uegnet å gå bort til skogen, eller hvor skal du gå, og det synes veldig godt, og de føler seg litt dumme. Så kommer da offiseren tilbake, og så skal man ha kongeønske. Og kongeønske er Gud velsigne konge og fedreland. Og så svarer soldatene, ja! Og hva er det de da sier ja til? Kong og fedreland, ja, men de har også akseptert at det er Gud som skal velsigne kongen og fedreland, men det finnes en Gud, og han skal velsigne, eller hun, eller hvem den er. Ja? Så det er mitt poeng her, at dette må man passe på, at når man har den type tradisjoner som er basert på majoritetens tradisjon, selv om man har et prinsipiell mulighet for fritak, så må man gjennomtenke hvordan fungerer det i praksis. Jeg ga noen eksempler fra KRLE og skolerommet. Er det i praksis slik at folk føler seg komfortable med å gå ut av linjen, for å si det sånn, i det det skal sies velsignelsen, bes Fader vår og leses fra Bibelen i militæret? Det sier ansatte i feltprestjenesten selv at det er vanskelig. De føler seg ukomfortable en del av dem ved å gjøre det, fordi de vet at det står folk der som helst ikke skulle gjøre det, og som ikke tør å gå ut. Så dette synes også feltprester, mange av dem, er vanskelig. Slik at mitt poeng at dette med bønn på linje, det en av mange praksiser som ikke følger av statskirkeordningen, men det følger av det at man har haft en majoritetstradisjon og en majoritet som har preget hvordan institusjonen har blitt. Og det noe av det som jeg nevnte innledningsvis, at det preger også hvordan ting fungerer i sykehus og fengsler. Man har felttjenester, man har feltprester, men man har også sykehusprester og fengselsprester. Og det noe man jobber med nå på ulike måter, for å utvikle tilbud også til andre. Og det tenker jeg helt avgjørende i et, det vi kaller et livssynsåpent samfunn. Og også ut fra likebehandling. Og her ser vi også hvordan man i forsvaret, da, til tross for disse praksisene som jeg synes er litt tvilsomme. Jeg har vist bilder her, Oddbjørn, av kirkeparade og feltgudstjeneste og snakket om bønn på linje. Men her ser vi at her har man prøvd å tilpasse, så hijab kan man for eksempel bruke. Forsvaret var en av de første stedene hvor man tilrettela for det. Og også for sikker med turban og så videre og så videre. Allerede på 90-tallet så begynte man å få en bevissthet på det å klargjøre dette i retningslinjer. Mens dette har man vært treigere på i andre sammenhenger, og noen steder så vet vi at det er forbudt for eksempel i tollvesen og så videre. Og nå har man også ansatt to rådgivere. En humanist fra Humanistisk Forbund, en filosof, og en imam. De er ikke enda felthumanist og feltimam. Men det er det i hvert fall diskusjon om de skal bli. Da prøver man å tilrettelegge på ulike måter for betjening på ulikt grunnlag innad i forsvaret. Så da har jeg gitt eksempler på noen forskjellige sånne saker og områder. Og så vil jeg gjerne understreke litt poenget jeg hadde med at ulike land har ulike modeller for hvordan de håndterer dette. Og når dere leser i boka så skiller jeg mellom modeller og systemer. For jeg mener at du finner ikke et land som rendyrket og helt og fullt er slik som en av disse hovedmodellene. Man snakker ofte om sekularisme og laïcité og nøytralitet og skarpt skille mellom stat og religion for den franske modellen. Men dette er en bygning på det statlige universitetet i Paris, i Sorbonne, og der er det kors på taket. Der bruker man en gammel bygning som har vært en del av det gamle teologiske fakultetet kapell som en del av Sorbonne. Du kan liksom ikke rense bort religion helt heller der. Og det er faktisk slik at i Frankrike så eier staten alle religiøse bygg som tilhører den katolske kirke egentlig, som er bygget før 1905. For det var først i 1905 at man fikk en lov om skille mellom stat og kirke. Loi de séparation entre l'État et l'Église kom i 1905 og slo fast at de bygningene som allerede var før det, det var da den katolske kirkes bygninger, skulle støttes og finansieres og eies av staten. Og staten har mye å si, også når det gjelder i hvert fall formelt utnevning av biskoper, og det er tette bånd mellom staten og den katolske kirke på mange områder. Likevel har man, sier man, et skarpt skille mellom stat og kirke, og man er opptatt av at religion som individuelle uttrykk skal begrense til også offentlige institusjoner, og da særlig for minoriteten i praksis. Det rammer da særlig minoritetene. Det er et blandet system, vil jeg si, ikke noe entydig begrep. USA, for eksempel, da hører vi gjerne at det er wall of separation between church and state, som vi har hørt om, ikke sant? Det skal være veldig skarpt skille mellom stat og religion i USA. Men hva står det på dollar bill? In God we trust. Og hva sier Obama og Clinton og hvem det måtte være, Bush? Håper ikke Trump. Når, hvis det er lov å si det da. Når de skal da avslutte en tale. God bless America! Og de sverger på Bibelen ved innsettelsen, og barna på skolen skal si pledging alliance to the flag, one nation under God, og så videre. Så dette skarpe skillet handler kanskje mer om skille mellom staten og det enkelte trosamfunn som kirke, men ikke mellom stat og religion som sådan. Disse store religiøse metaforene er i hvert fall helt til stede. Så igjen, det er ikke en entydig modell. Også oppsummere litt når det gjelder dette med rettighetskonflikter, for det har vi vært igjennom i mange av de sakene vi har tatt opp. Og da må vi huske at det er akkurat like viktig med de ulike rettighetene, og vi må finne en balansegang sånn at disse kan maksimeres mest mulig uten å gå på bekostning av de andre rettighetene. Blant annet trossamfunns selvbestemmelse versus diskrimineringsvern, på grunnlag av kjønn, seksuell legning, men også religion. Foreldre versus barns rettigheter, der har vi hatt eksempler. Arbeidstagere, for eksempel legers samvittighetsfrihet versus brukernes, for eksempel pasienters rettigheter. Det vil da være tilfellet når det gjelder omskjæring av gutter, for der er det gitt adgang til at de legene som ikke vil av samvittighetsgrunner, eller ikke kan kanskje av samvittighetsgrunner, foreta omskjæring når det ikke er så medisinsk nødvendig, de skal ha adgang til å reservere seg, men bare så lenge det ikke går utover rettigheten til pasientene. Ikke sant? Og da, altså hvis, og da er spørsmålet, er det rimelig å snakke om at det er en rettighet til en pasient å bli omskjæret når ikke han vet om at han blir det, han er alt for ung til det, men altså at foreldrene som kommer med barnet skal kunne få utøve denne tjenesten, fordi den er lovfestet i Norge. Lignende problematikk har vi når det gjelder abort, ikke fastlegedebatten, den er vi ferdig med. Der har vi ikke henvisning, og det er ikke noen rettighet til reservasjon. Uansett. Og, men når det gjelder å utføre det kirurgiske inngrepet når det gjelder abort, så kan leger og annet helsepersonell reservere seg mot å utføre selve inngrepet, fordi det, man tar hensyn til deres samvittighetsfrihet. Men det skal da ikke gå utover pasientenes rettigheter, og det er da ikke vanskelig i Norge sånn sett, for det er veldig få leger som vil reservere seg. Men hva med land som Polen og Italia og Irland? Hvor mange leger ville reservere seg mot å gjennomføre et inngrep. Da ville det gå på bekostning av brukernes kvinners lovfeste eller internasjonale rettigheter til å bestemme over egen kropp. Og da er det, i hvert fall mener jeg, ikke grunnlag for en sånn reservasjon. Det er min personlige mening. Da må man avveie det i forhold til grunnleggende rettigheter som pasienter har, må da komme foran rettigheten til de ansatte til å reservere seg. Men hvis det ikke går utover pasientens rettigheter, og heller ikke pålegger arbeidsgiveren store byrder, og heller ikke kolleger, så bør man kanskje kunne tilrettelegge best mulig. Men dette er også en stor debatt. Der kom det også en NOU nylig nå om samvittighetsfrihet i arbeidslivet, som berører mange religionspolitiske spørsmål. Utvalg som jeg var med i. Og alle disse sakene de handler om, at det er visse grunnleggende prinsipper, visse grunnleggende verdier som man har lyst til å ivareta, og de kan komme i konflikt. Og man må tolke de grunnleggende rettighetene som er lovfestet i Norge og internasjonalt. Og så må man tenke på praksis. Hva blir den praktiske konsekvensen for individene, og for gruppene og for samfunnet hvis man tolker rettighetene og prinsippene på slik og sånn måte? Og da vil jeg avslutte med det, og det tenker jeg er viktig å tenke på. Ikke bare prinsipper, men også hva er konsekvenser. Og det var vi litt inne på når det gjaldt hijab i sted. At hvis det er slik at intensjonen er å oppnå integrasjon på arbeidsplassen, man skal ha integrasjon i samfunnet, kvinner skal ut i arbeidslivet, og vi er mot hijab, vil noen si at nei, det er veldig mot kvinners rettigheter, og så videre og så videre. Om man forbyr hijab på arbeidsplassen eller i skolen, hva kan være konsekvensen da? Jo, en del kvinner vil faktisk velge, en del barn vil faktisk velge, og enkelte vil kanskje bli påbudt å fortsette å gå med, det kan godt tenkes, men veldig mange sier at jeg vil selv velge da å prioritere hijaben min og gå ut av den, og heller ta konsekvensen i form av å ikke kunne jobbe der og der. Og da ekskluderer man kvinner fra arbeidslivet eller barn fra skolen i verste fall, på grunnlag av deres religiøse praksis. Og det er jo helt i strid med intensjonen til politikerne, for det var å skape integrasjon, ikke sant? Så for å skape integrasjon så lager du en regel og en praksis som i praksis fører til ekskludering og desintegrasjon. Ser dere? Det er i hvert fall noe å være oppmerksom på. Men innimellom så kan konsekvensen være ikke for den enkelte, men for andre, slik at man må begrense den enkeltes rettighet og frihet fordi det går utover andres rettigheter, som vi var inne på med abort, for eksempel. Og hva er de praktiske konsekvensene for arbeidstaker og arbeidsgiver, for eksempel? Og disse begrepene, sekularisme og nøytralitet, som vi var inne på, det handler om ulike former og modeller for skille mellom religion og stat og religionens rolle i offentligheten, og skille mellom ulike former for sekularisme. Den strikte formen som jeg snakket om, den litt rigide franske, og den mer åpne. Frankrike snudde jo i burkini-saken, og Conseil d'État, som er et statlig rådgivende instans, sa at nei, vår forståelse av sekularisme er at man skal ikke forby burkini. fordi det i strid med grunnleggende prinsipp om lik tilgang til offentlig rom for alle borgere. Så det to forskjellige franske forståelser av dette. Og tilsvarende må vi definere neutralitet på ulike måter, men det har ikke vi tid til akkurat nå. Men det kan dere lese om i boka, for det har jeg noe avsnitt om der også. Og da avslutter med det at en menneskerettighetsbasert sekularisme handler om et prinsipielt skille mellom statens og religioners og livssyns ansvarsområder. Altså det klart hva som staten kan bestemme, og hva som man kan bestemme på grunnlag av religion og livssyn. Og en åpenhet for religiøse uttrykk i det offentlige rom. Men da i samsvar med religions- og livssynsfrihet som grunnleggende menneskerettighet, og på tilsvarende måte med andre grunnleggende menneskerettigheter som diskrimineringsvern, kvinners rettigheter og barns rettigheter. Da håper jeg at dere forvirret på et høyere plan. Dere ser sånn ut. Jeg håper noe nå din, og det var veldig spennende å få dere med på disse rollespillene vi nærmest hadde. Håper ikke jeg skremte dere helt med alle de konkrete spørsmålene. Men det var veldig moro for meg i hvert fall, så tusen takk til dere, og lykke til!